kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bagaman siyempre iba, eh, laging ang nasa utak pa din, naku, proud Filipino pa din kahit na dito na, o kahit OC citizen na, o kahit na matagal na sa Australia na, marami pa nagsasabi ng ano, no, ng proud Pinoy sila at may mga ganyan. Ikaw ba marami kang kilalang ganyan?
O naman, kasi ako pag tinatanong ako ay isang Pilipino-Australiano. Mm-hmm. Nauuna palagi yung pagka-Pinoy. Mm-hmm. Kahit mga anak ko, tinatanong ano sila, Pilipino-Australiano sila.
Oo, talagang doon pa din kasi siyempre doon tayo nang galing. At yun ang bayang sinilangan natin at parang second home ito bagaman dito na nakatira. Ito na yung main.
Kulay pa lang ng balat, kitang-kita
hindi na. Hindi mo maikaila. Pero magandang i-flip naman natin, Maridel, kasi syempre, lalo na ikaw, mga naging Australian citizen na matagal na nakatira din sa Australia, masasabi mo rin ba yung proud Australian din? Yung bawa, proud Aussie ako, ganun. May ganun bang ano din?
Oo, masasabi kong Aussie ako. Pero alam mo kasi sa maraming bagay sa pagkakilanlan ko, Pinoy pa rin ako eh. So, hindi ko pwedeng sabihin Aussie lamang ako.
Oo, parang in terms of culture and also nung parang mas madami dun sa Filipino side. Pero proud Australian
ka din. Naman. Proud akong naninirahan ako dito. Proud akong mamamayan ng Australia. At proud ako na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga naninirahan dito, ay nagkakaroon sila ng pagkakataong mahanap yung bagay na mag-unite sa atin.
Isa kasi yan, Maridel, sa mga na lumabas sa ulat ng Scanlon Foundation Research Institute kung saan tinignan nila dito yung sense of belongingness sa Australia, yung national sense of belonging. Parang dahil daw po bumagsak daw ito sa pinakamababang antas simula noong 2007. Yung sense of belonging, Maridel, dine-define daw nito, ibig sabihin ito yung degree kung saan yung tao ay connected at proud na maging bahagi ng Australia, maaring socially, culturally, at nationally. At doon daw na sumasalamin sa bawat individual na nararamdaman nila na sila'y tanggap o nasusuportahan at bahagi ng komunidad at nung buong bansa. Ano? At may mga ilan din doon, Maridel, na binanggit na medyo may mga generational gap sa belonging, di ba?
Oo. Ang mga millennial daw, sinasabi nila na meron silang strong sense of national belonging ay bumaba mula 64% noong 2010 hanggang 2012 sa 34 lamang na porsyento nitong 2025.
Malaki-laki din, ano?
Tayo ba yun, millennial?
Ipasok ka din sa Gen Z yung sarili natin. Sa Gen X naman daw, bumaba din from 77% to 53%. At yung silent generation, bumaba din from 90% to 85%. At ito yung bago, yung mga Gen Z, yung mga anak mo to.
Oo, yung sa unang pagkakataon daw, ay nasa pinakamababang antas na 31%.
Sabi po ng lead author na si Dr. James O'Donnell ng Australian National University, yung pagbaba daw po nito ay sumasalamin sa pagbabago po ng cultural attitudes at yung mas malalim na social concerns katulad daw po ng loneliness tsaka yung economic hardship. Ito yung dahil mataas
isolation,
ang mga bilhin. Tsaka isolation. Kaya pala nakakaranas ng mga ganyan. Tatalo na ako dun sa part na yung social cohesion ay steady pa rin naman daw. Pero dati ay mas medyo humihina. Ano? Dahil na yung social cohesion naman, pag tinatanong ng mga kabayan, ano ba yung social cohesion? Ito yung parang pagsasama-sama, pag-integrate ng iba-ibang komunidad ng kultural.
Yung kumbaga, intercultural relationships. Mm-hmm. Kumbaga.
Ayan, nung bumaba daw po ito from 100 noong 2007 to 78 ngayong 2025. Pero ito naman daw yung stable simula noong 2023.
Oo, nakikita daw kasi yung katatagan na to sa resilience of social bonds. Ayan. Sa kabila ng tumataas na tensyon sa politika at ekonomiya.
At syempre, sinabinanggit din doon sa ulat na ang multiculturalism daw ay nananatiling isa sa pangunahing susi para daw sa katatagan ng bansa. 84% daw po ng Australians ang naniniwala na multiculturalism ay maganda para sa bansa.
Oo, dahil 54% o 54% pa rin ang nakikibahagi sa mga grupong pangkomunidad. Ayan. So yung mga aktibo, di lamang sa grupo ng mga Pinoy, di ba? Kundi yung mga grupong komunidad sa inyong kanyang mga lokal na tinitirhan.
Yun ang maganda nga dahil yung multiculturalism, mm-hmm, diba, ay parang regardless kung saan kang galing bansa. Mm-hmm. Kayo po ba mga kababayan, nararamdaman nyo ba yung sense of belongingness o proud Australian ba kayo katulad ni Maridel? Eto, proud Aussie ba? Na bukod sa proud Pinoy, ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page. At syempre, i-like and follow nyo na din. Alam na ngayon na malapit mag 71,000 yung ating Facebook page followers.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.